galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab isniin ah, bisha May ee sanadka 2024-kana waa 20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixinno iyo falanqayn ku saabsan geerida madaxweynihii dalka iiraan ibraahim raisi.
marka 5 maalmood oo baroordiiqa waxaa kale oo la diyaarinayaa si rasmi ah waxaa madaxweyne ku meel gaara u noqday ku-xigeenkii madaxweynaha geeriyooday oo maaragtay isaguna muddo noqon doona maaragtay inta doorashada laga diyaarinayo madaxweynaha waddanka noqonaya maxamed mukhbir nin lagu magacaabo ayaa isaguna maaragtay meeshii mansabkii lagu wareejiyey.
waxaa kale oo aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo, magaalada muqdisho oo la ballaariyey kadib markii la sameeyey degmooyin cusub.
laga bilaabo markuu madaxweynaha saxiixo xeerkan, waxaa deegaanada kale ah gubadle, daarusalaam iyo garasbaale laga dhigay degmooyin. qodobka labaad waxa uu xeerkan dhaqangelayaa markuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saxiixo, waana uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayatollah cali khamani ayaa xaqiijiyey in madaxweyne ku-xigeenka dalka maxamed mukhbir uu noqonayo madaxweyne ku meel gaara kadib markii madaxweyne ibraahim raisi uu ku geeriyooday shil diyaaradaha qumaatiga u kaca. khamenei ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay 5 maalmood oo baroordiiqa. iiraan ayaa waxa ay hadda haysataa ugu badnaan 50 maalmood oo ay tahay in lagu qabto doorasho madaxweyne si loo soo doorto qofkii bedeli lahaa raisi, sida uu qabo qodobka 131-aad ee dastuurka iiraan, gole ka kooban madaxweyne ku-xigeenka koowaad, afhayeenka baarlamaanka iyo madaxa garsoorka waa in ay diyaariyaan habka doorashada madaxweynaha cusub. qareennada aasaasaha Wikileaks Julian Assange ayaa waxa ay sheegeen in Mareykanku uu bixiyey damaanad, sida hadalka loo dhigay aan ku filayn, oo ah in uu heli doono ilaalinta saxaafadda xorta ah haddii loo gacangeliyo Mareykanka si uu wajaho eedeymo basaasnimo ah. dhegeysiga Isniinta waxa uu horseedi karaa in Assange loo dhiibo amaba la siiyo racfaan kale, waxa ay ku xirnaan doontaa inta ay la eg tahay culayska garsoorayaasha ay siinayaan damaanadda saraakiisha Mareykanka ay bixiyeen in xuquuqda Assange aan lagu tuman doonin haddii uu maxkamad ku sii socdo. Mareykanku waxa uu sheegay in Assange aanu wajihi doonin ciqaab dil ah haddii loo gacangeliyo oo uu lahaan doono ilaalinta xorriyatul qowlka sida muwaadiniinta kale ee Mareykanka. mas-uuliyiinta dalka Afghanistanna waxay maanta oo Isniin ah sheegeen in ugu yaraan 1 qof uu ku dhintay, 3 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada koonfurta ku taalla ee Kandahaar oo ah xarunta siyaasadda taliska mayalka adag ee Taalibaan. qaraxan ayaa waxaa lagu soo xiray gaarigacan marayay wada aada caasimadda dalka ee Kaabuul, waxaana dadka dhintay ay ahaayeen dad rayida, sida lagu sheegay war ka soo baxay booliska Kandahaar. waxaa intaasi uu ku daray in uu socdo baaritaan la xiriira weerarkaasi si gacan loogu soo dhigo cadaaladana loo horkeeno kuwii ka dambeeyey. ila wareedyo kala duwan ayaa sheegay in duqaynta lala beegsaday ciidamada ammaanka ee Taalibaan, waxaana tirada dhimashada ay aad uga badan tahay inta sida rasmiga ah loo sheegay. galab isniin oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha dalka Iiraan Ibraahim Raisi, wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo dhowr sarkaal oo kale ayaa Isniinta maanta ah meydkooda la helay saacado kadib markii diyaarad helikobter ah oo ay la socdeen ay ku burburtay buuraley ceeryaamo qarisay oo dhacda waqooyi galbeed ee dalkaasi sida ay warisay warbaahinta dowladda. Burburka diyaaradda ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo bariga dhexe uu ka socdo dagaal u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, iyadoo ra'iisi oo ay da'diisu ahayd 36 jir uu isagoo ka amar qaadanaya hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei uu bishii hore Israa'iil ku qaaday weerar, gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha la socona. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Khamenei ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay in madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Iiraan Maxamed Mukhbir uu sii ahaan doono kusimaha madaxweynaha dalka ilaa doorasho laga qabanayo. Intii uu ra'iisi talada hayay, Iiraan waxay xoojisay uraniumkeeda si ka badan sidii hore oo ay u dhowaatay heer ay ku soo saari karto hubka, taasi oo sii kordhisay xiisadda kala dhexaysa reer galbeedka, iyadoo Tehraan ay sidoo kale Ruushka siisay diyaaradaha aan duuliyuhu la socon si dalkaasi ay ugu caawiso dagaalka uu kula jiro Ukraine, ayna sidoo kale hub siisay kooxaha hubaysan ee gobolka. Dhanka kale, Iiraan waxa ay wajahday sannado badan oo mudaharaadyo waaweyn ah oo looga soo horjeedo dowladda, kuwaasi oo ku saabsan dhaqaalaha liita iyo xuquuqda haweenka, taasi oo xilligan ka dhigaysa mid aad xasaasi ugu ah Iiraan iyo mustaqbalka dalkaasi. Dadka dhintay waxaa ka mid ah wasiirkii arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdulaahiyan oo 60 jir ahaa, diyaaradda helikabtarka ah ayaa sidoo kale siday guddoomiyaha gobolka Azerbaijan ee Iiraan wadaad sare oo ka tirsan Tabriis, 3 qof oo shaqaalaha diyaaradda ahaa, iyo sarkaal ka tirsan ilaalada kacaanka sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA. IRNA ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in guud ahaan shilkan ay ku dhinteen 8 qof oo ay ku jiraan 3 shaqaale ah, kuwaasi oo la socday diyaaradda helikabtarka ah oo ay Iiraan soo iibsatay horraantii 2000. Diyaaradaha Iiraan ayaa waxaa wajahaya gabaabsi qaybo ka mid ah qalabka diyaaradahaasi, iyadoo inta badanna ay safraan iyadoo aan la hubin badqabkooda, maadaama dalkan ay saaran yihiin cunuqabateyno ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedku. TV-ga dowladda ayaan sheegin sababta rasmiga ah ee keentay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka bari ee dalkaasi Iiraan. Maraykanka ayaan weli si cad uga hadlin geerida ra'iisi Cali Baqiri Kani oo ah dhexdhexaadiye wadahadalada nukliyarka Iiraan u qaabilsan ayaa noqon doona kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan, sida TV-ga qaranku uu sheegay. Subaxnimadii hore ee isniinta maanta ah, mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sii daayay waxa ay ku tilmaameen muuqaalada ay qaaday diyaarad aan duuliyuhu la socon oo muujinaysa wax u muuqday dab ka kacay dhulka oo la tuhmay inuu yahay burburka diyaaradda helikabtarka ah. Goobtaasi ayaa ah dhul buuraley ah oo 20 kilomitir koonfur ka xigta xuduudda Azerbaijan iyo Iiraan. Muuqaal ay baahisay wakaaladda wararka ee IRNA aroornimadii isniinta maanta ah ayaa muujinaya waxay wakaaladdu ku tilmaantay goobta shilku ka dhacay oo ahayd doox dheer oo ku yaala buuraley cagaaran. Sida uu dhigayo dastuurka Iiraan, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Iiraan ayaa xilka la wareegaya haddii madaxweynuhu dhinto kadib marka uu ogolaado Khamenei, waxaana doorashada madaxtinimo ee cusub lagu dhawaaqi doonaa 10 maalmood gudahood. Dhambaalka tacsida ah ee Khamenei uu maanta ka soo saaray geerida ra'iisi ayuu ku dhawaaqay 5 maalmood oo baroordiiq dadweyne ah, wuxuuna qiray in Mukhbir uu qaatay duurka kusimaha madaxweynaha. Mukhbir ayaa durba bilaabay inuu ka jawaabo wicitaanada ka imaanaya saraakiisha dowladda iyo dowladaha shisheeye, sida ay warisay warbaahinta dowladda Iiraan. Ra'iisi ayaa loo arkayay inuu yahay nin daacad u ah Khamenei, sida ay tilmaameen falanqeeyaasha qaarna waxa uu noqon karay qofka beddelaya hogaamiyahan 80-jirka ah kadib marka uu dhinto ama iscasilo. Kadib geerida ra'iisi, qofka keli ah ee ilaa hadda indhuhu ku sii jeedaan inuu booskaasi qabto waa Mujtaba Khamenei, wiilka 50-jirka ah ee uu dhalay hogaamiyaha ruuxiga ah ee ugu sarreeya Iiraan. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan ayaa walaac ka muujiyey in jagada hogaamiyaha ruuxiga ah oo noqonaysa markii 3aad tan iyo markii uu dhashay kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan 1979-kii uu qabto qof isla qoyska ka soo jeeda. Ra'iisi ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee Iiraan ka dhacday 2012-kii codbixin loo arkayay inay tahay tii ay ka qayb galeen dadkii ugu yaraa ee doorashada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Ra'iisi ayaa ku jiray liiska cunuqabateyn uu Maraykanku u saaray qayb ahaan ku lug lahaanshihiisii uu ku lug lahaa dilwadareedka kumanaan maxaabiis siyaasadeed ah sanadkii 1988-dii oo ahayd dhammaadkii dagaalkii dhiigga badan uu ku daatay ee dhexmaray Iiraan iyo Ciraaq. Ra'iisi ayaa ah madaxweynihii labaad ee iiraan ee geeriyooda isagoo xilka haya. Sanadkii 1918 qarax bambaano ayaa lagu dilay madaxweynihii dalkaasi maxamed cali rajaay kadib maalmo fowdo ah oo dalkaasi galay oo daba socotay curashadii kacaanka islaamiga ah ee iiraan.
aad baad u mahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee associated press. dowladda soomaaliya ayaa tacsi u dirtay dadka iiraan geerida ku timid madaxweynihii waddankaasi ibraahim raisi iyo wasiirkii arrimaha dibadda xuseen amiir. tacsitaas la mid a waxay ka timid ururka midowda afrika iyo waddamo kale oo caalamka ah. warbixin ay qortay v o eda waxay noo haysaa sahre cabdiaxmed.
baakistaan ayaa ku dhawaaqday maalin baroordiiqa, lubnaanna waxa ay ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiqa iyada oo dowladuhuna ay tacsi u direen iiraan kadib geerida madaxweynaha dalkaasi ibraahim raisi iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka iiraan xuseen amiir cabdulaahiyan oo ku dhintay shil diyaaradeed. saraakiisha iiraan ayaa waxa ay ka soo laabteen xadka dalka iiraan uu la leeyahay azerbaijan markii diyaaraddii helikobterka ahayd ee waday ayaga ee dhacday axaddii. madaxweynaha azerbaijan ilham aliyev ayaa waxaa isniinta maanteeta uu sheegay inuu aad uga naxay khasaaraha culus ee soo gaaray jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan iyo dadkeeda. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku ammaanay raisi inuu yahay siyaasi macno weyn leh. raisi waxa uu ahaa siyaasi heer sare ah oo noloshiisu ay ka go'nayd u adeegidda dadkiisa, ayuu yiri putin, saaxiib rasmi ah oo ruushka uu leeyahay maadaama uu ahaa waxa uu gacan ka geystay horumarinta xiriirka saaxiibtinimo iyo darsinimo ee ka dhexeeya dalalkeenna, ayuu raaciyey. madaxweynaha shiinaha shi bijin ayaa raisel geeridiisa waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid naxdin leh, waxa uuna yiri shacabka shiinuhu waxa ay lumiyeen saaxiib wanaagsan. sidaasi waxaa yiri afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka shiinaha. madaxweynaha suuriya bashaar al asadna waxa uu muujiyey sida ay u garab taagan yihiin iiraan. waxa uu sheegay in suuriya ay kala shaqaysay raisi si loo hubiyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya suuriya iyo iiraan mar walbaba inuu noqdo mid kobca. madaxweynaha masar cabdulfataax al sisi ayaa isna muujiyey sida masar ay u garab taagan tahay hoggaanka iyo shacabka iiraan khasaarahan weyn ay soo gaaray xilligan awgeed. madaxweynaha turkigana rajab dayib ordogan waxa uu raisi ku tilmaamay saaxiib iyo walaal qiimo badan. anigoo ah saaxiibkiis waxaan si shaqsi ah uga markhaati kacayaa dadaalkii uu ku bixiyey nabadda dadka iiraan iyo gobolkayaga intii uu markaasi xukunka hayay. waxaan ku xasuustaa mudane raisi inuu ahaa nin xushmad iyo qadarin leh, ayuu yiri ordogan isagoo markaasi baraha bulshada isticmaalay inuu warkiisa soo dhigo. ra-iisul wasaaraha indiya Narendra Modi ayaa isna sheegay inuu aad uga naxay wararkaasi isu soo tarayay indiyana waxa ay garab taagan tahay, ayuu yiri xilligan murugada leh iiraan. ra-iisul wasaaraha ciraaq maxamed sheya al sudani ayaa isna waxa uu muujiyey murugada weyn iyo siday ugu xun yihiin geerida hogaamiyaha iiraan. madaxweynaha imaaraadka carabta bin zayid al nahyan ayaa waxa uu sheegay in imaaraadku ay garab taagan yihiin iiraan xilligan adag. madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay geerida raisi, waxa uuna ku tilmaamay inuu ahaa nin aad u wanaagsan oo bini aadan ah. difaaca madax bannaanida dadkiisa iyo sidoo kale saaxiib aan shuruud ku xirin ayuu ahaa, ayuu yiri dalkeenna. ra-iisul wasaaraha maleeshiya anwar ibraahim ayaa sheegay in raisi uu ahaa tusaale si qoto dheer ay uga go'an tahay daryeelka dadkiisa iyo sharafta qarankiisa, taasi oo ka dhigan, ayuu yiri, ilbaxnimo iyo sharafta qani ee ay ku qotonto mabaadiida islaamka. madaxweynaha golaha yurub charles michel ayaa sheegay in midowda yurub uu muujinayo tacsi dhab ah oo uu dirayo, waxa uuna sheegay in qoysaska ay u dirayaan tacsi rasmi ah.
mahadsaned sahre cabdiaxmed ayaa warbixintaasi ay v o eda qortay inoo soo jeedinaysa. ayaa haddaba waa kuma madaxweynaha geeriyooday ibraahim raisi? warbixin kooban oo ka hadlaysa taariikhda madaxweyne raisi oo ay associated press qortay waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan.
madaxweynaha mayalka adkaa ee geeriyooday ee iiraan ibraahim raisi ayaa muddo dheer loo arkayay inuu difaac u yahay hogaamiyaha ugu sarreeya iiraan, isla markaana uu noqon karo kan beddela gaar ahaan hoggaanka sare ee shiicada iiraan. raisi waxa uu horey u wajahay cunaqabatayn uu ku soo rogay Maraykanka iyo dal kale oo ku saabsan ku luglahanshihii dil wadareed loo geystay maxaabiis waddankaasi iiraan sannadkii 1988. Raisi oo 36 jir ah ayaa horay u soo maamulay waaxda garsoorka ee dalka Iran. Waxa uu sanadkii 2017 la bartamay Hassan Rouhani oo ahaa wadaad quyar socda oo isagoo madaxweyne ah gaaray heshiiskii nukleerka ee Tehran ee 2015 ay la gashay quwadaha adduunka. Doorashadaas oo uu ku guuldareystay sanadkii 2022, Raisi ayaa mar kale u tartamay jagada madaxtinimada, laakiin doorashadaasi kuwa siyaasadda Iran naqdiya waxay ku tilmaameen mid laga horjoogsaday dhammaan kuwii ugu cadcadaa ee la tartami lahaa. Waxa uu ku dhowaad 260,000 ka helay codkii ay dhiibteen in ku dhow 29 million oo Iraaniyiina, taasoo ahay tiradii ugu hooseysay ee codbixin inta la og yahay taariikhda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. Malaayiin qof ayaa guryahooda iska joogay maalintii doorashada Raisi, halka kuwo kalena ay warqadihii codbixinta iska tuureen. Madaxweynaha geeriyooday Raisi ayaa mar wax laga weydiiyey isagoo qabanaya shir jaraa'id markii la doortay maxaabiistii la laayay 1988-kii, wax yar kadib markii uu dhammaaday dagaalkii Ciraaq iyo Iran, ayaa si weyn u beeniyey ku lug lahaanshihiisa. Sida lagu xusay warbixin ay 1990-kii soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International, ilaa iyo 5,000 oo maxbuus ayaa la dilay wax yar kadib markii hogaamiyihii ugu sarreeyey Iran, Ayatollah Ruuxullah Khamenei, uu aqbalay xabad joojin ay garwadeen ka ahayd Qaramada Midoobay oo la dhex dhigay Iran iyo Ciraaq. Raisi waxa uu xilligaasi ka shaqaynayay guddii Iran ay arrimahan u xilsaartay. Mareykanka ayaa sanadkii 2019 cunaqabateen ku soo rogay Raisi isagoo lagu eedeeyey inuu ka mid ahaa saraakiishii maamulayay hay-adihii dowladda ee amniga ee dilka u geystay maxaabiista iyo dad dowladda naqdiyey. Inkastoo ay madaxweyne iyo saraakiil ciidan oo sarsare leedahay, haddana Iran waxa awoodda ugu sarreysa iyo amarka ugu dambeeya iska leh hogaamiyahooda dhinaca diinta ugu sarreeya Ayatollah Ali Khamenei oo hadda 85 jira. Raisi madaxweyne ahaan waxa uu taageeray barnaamijka Iran ee tayeynta macdanteeda uraniumta si loo gaarsiiyo heerka hubka. Sidoo kale waxaa reer galbeedku ku eedeeyeen inuu caqabad ku noqday kormeerayaasha caalamiga ah ee Qaramada Midoobay ee hay-adda hubka atomikada ee IAEA, taasoo sabab u ah khilaafka kala dhexeeya reer galbeedka. Madaxweynaha geeriyooday Raisi waxaa lagu xusuusan doonaa weerar uu amray oo Iran ay bishii Abriil ee lasoo dhaafay ku qaaday Israa'il, iyadoo uu adeegsatay gantaalo iyo dayuurado kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ka badan 300. Raisi waxa weerarkaasi uu kaga jawaabayay weerar ay Israa'il uga shakisay Iran oo lagu dilay jenraale Iraaniyiina oo ku sugnaa dhismaha safaaradda dalkaasi uu ku leeyahay magaalada Dimashiq ee caasimadda Suuriya. Raisi waxa sidoo kale uu amray howlgallo dhinaca ammaanka ah iyo tallaabooyin lagu xakameynayo kuwa mudaaharaadyada ka wada Iran. Howlgalladii amni ee ugu dambeeyey ee Iran ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 500 qof, iyadoo lagu xirxiray dad ka badan 22,000 qof. Waxaa jiray dibadbaxyo ka dhashay geerida haweeney 22 jir ahayd oo la oran jiray Mahsa Amini oo xaalad aan la aqoon ugu geeriyootay cisbitaalka Tehran bishii Sebtembar sanadkii 2022. Gabadhaasi ayaa waxaa xiray booliska akhlaaqda iyo arrimaha diinta ee Iran, iyagoo ku eedeeyey inaanay xijaabka dumarka muslimiinta u xiran sida ay dowladda Iran rabto. Bishii Maarso, guddi baaris oo Qaramada Midoobay ka socday ayaa ogaaday in Iran ay mas-uul ka tahay dhaawacyo jireed oo horseeday dhimashada Amini.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobayay taariikhdii koobnayd ee ku saabsanayd madaxweynihii dalka Mareykanka ee geeriyooday Ibrahim Raisi. Weli halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba sidee ayaa geerida madaxweynihii Iran Ibrahim Raisi ay u saameyn kartaa Bariga Dhexe iyo caalamka kaleba? Su-aashaas ayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab waxa uu hor dhigay Bashiir Macalin Khaliif Cusmaan oo ka faallooda arrimaha carabta iyo guud ahaan Bariga Dhexe.
Waxaan ognahay ilaa iyo xalay, ilaa iyo maanta, ilaa iyo maaragtay intii warkani soo baxay wadanka, waxaa gudihiisa ka jiray maaragtay xaalad kacsan oo waad fahmi kartaa madaxweynihii, wasiirka arrimaha dibadda, dad kale oo xubno kale oo muhiim ah in diyaaradoodii meelay jaan iyo cirib dhigtay lala'aa. Ducada masaajidda ka socotay waxaa la dhihi karaa xalay Iran gudaheeda, dadku lagama seexanin. Marka haddana si rasmi ah loo iclaamiyey, taas waa inta maaragtay ku saabsan dhacdada iyo maaragtay siday ahayd. Midda kale, tallaabada xigta waxaa si rasmi loo iclaamiyey 5 maalin ee fooda inagu soo haysa in ay tahay baroor diiq, waxaana maaragtay arrintaa iclaamiyey ninka murshidka caamka ama kacaanka ninka madaxda u ah marjica wadanka la yidhaahdo Ayatullahi Khamenei. marka shan maalmood oo baroor diiqa waxaa kale oo la diyaarinayaa si rasmi ah. Waxaa madaxweyne ku meel gaar u noqday ku-xigeenkii madaxweynaha geeriyooday oo maaragtay isaguna muddo noqon doona maaragtay inta doorasho laga diyaarinayo madaxweynaha waddanka noqonaya Maxamed Mukhbir nin lagu magacaabo ayaa isaguna maaragtay meeshii mansabkii lagu wareejiyey. Isaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ninka maxaakiimta u sarreysa saddexdaas ayaa waxay wada diyaarinayaan muddo konton maalmood ah doorasho lagu dooranayo madaxweynaha waddankan. Markii la doorto kadib muddo maaragtay afar sano ah ayuu xilkaas ninkaasi hayn doonaa. Inta doorashada laga qabanayana waxaa la sheegay in uusan ahaan doonin madaxweyne rasmi ah ee uu noqon doono sime oo kale in loogu yeeri doono. Marka waddanku hadda baroordiiq uu ku galay iyo doorasho waqti kooban lagu qabanayo.
Bashiir, geerida ku timid hogaamiyahan saameyn intee le'eg ay ku yeelan kartaa siyaasadda gudaha ee dalka Iran? Maxay soo ga dhigan tahay?
Iran sida ay u samaysan tahay waa waddan laga xukumo maaragtay Ayatullahi Khamenei iyo maaragtay mu'asasada diiniga ah ayaa waddanka si rasmi ah u xukunta. Wixii kasoo haray mu'asasadaas waa maaragtay waa fuliyayaal, waa maxaan ku yidhahdaa, waxaa la yidhahdaa waa golaha fulinta weeye, golaha fulinta. Marka waxay u muuqataa marka sida waddanku u samaysan yahay in aysan saameyn aad u weyn in aysan keeni doonin, sababtuna waxa ay tahay salaaxiyaadka uu madaxweyne kastoo Iran leeyahay way xadidan tahay. Ma aha isagu madaxweyne si madax bannaan go-aamaadka iyo wax walba u qaata, ma aha. Waxaa ka dambeeya mu'asasada diiniga ah oo maaragtay thawrada maan 1979-kii Iran markii ay ka dhalatay jamhuuriyaddan islaamiga ah, halkaas ayaa laga hagaa. Marka maskaxda iyo ajendayaasha iyo waddanku waa ma aha madaxweynaha iyo inta ku xeeran iyo xataa baarlamaanka ma aha. Marka sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaysan saameyn weyn aysan keenin.
Waa gartay. Marka Bashiiro, marka aan fiirino Iran waxay xulufo ku leedahay meelo badan oo bariga dhexe ah sida Lebanon, Yemen, Syria, Falastiin iyo Iraq. Marka geeridiisa saameyn intee le'eg ay ku yeelan doontaa xulufadaasi guud ahaan marka aan fiirino iyo bariga dhexeba?
Waddankani waddan muhiim ah oo maaragtay laacib muhiim ka ah bariga dhexe weeyaan, balse maaragtay ninkan madaxweynaha Ibrahim Raisi dhimashadiisu wax badan kama bedeli doonto khariidadii iyo ajendayaashii iyo maaragtay ujeedooyinkii ay Iran ka lahayd bariga dhexe iyo xiriirkii ay lalahayd. Sababtuna waxa ay tahay sida rasmiga aba cidda ay wax uga go-aane madaxweynaha dhintay iyo kii ka horreeyey iyo ka imaan doona midnaba ma aha. Waa xaqiiqa in ay mar walba ay ku xirnaan doonto qayb ay ka tahay qofka meesha yimaaday, kartidiisa iyo waxa uu maaragtay kartida uu leeyahay iyo aragtidiisa iyo dadanimadiisa iyo wax badan way ku xirnaan doonaan oo maaragtay. Laakiin si guud waxba iskama bedeli kara ayaan dhigi karaa saameyntii ay bariga dhex ku lahaayeen.
Bal ka waran markaan fiirino caalamka intiisa kale, sidee looga arkay geerida Raisi?
Waa dhacdo caalami ah weeyaan, si weyn baa isha loogu hayay caalamku warbaahintiisa iyo maaragtay dowladuhuba intooda badani waxay isha ku hayeen marba wixii kasoo kordha. Wadamo badan oo Turkigani kamid yahay waxay u direen maaragtay kooxaha gurmadka iyo diyaarado qayb ka qaadanayay sidii loo heli lahaa diyaaradda iyo halka ay ku dambeysay. Ruushka oo kaleeta in ay maaragtay sidoo kale iyaguna inay qayb ka qaadanayaan ayay sheegeen. Wadamo badan oo reer galbeedku ay kamid yihiinna si dhow ayay ula socdeen hawshaas iyo meesha ay ku dambeynaysay. Marka si weyn baa maaragtay saacadihii lasoo dhaafay ilaa waqtigii la shaaciyey in la waayay diyaaraddii madaxweynaha Iran iyo wasiirka arrimaha dibadda saarayeen, intii ka dambeysay caalamku si weyn ayuu maaragtay ugu fooganaa. Marka arrin ma aha maaragtay waa dhacdo aad iyo aad culayskeeda leh.
Dalalka bariga dhexe gaar ahaan kuwa carabta oo sacuudiga uga horeeyo oo Iran loolan adag u kala dhexeeyey xiriirkooda uu hadda uu dib usoo hagaagayay oo kale, maxay ka yiraahdeen geerida Raisi?
tina sacuudi muddo dheer way iska soo horjeedeen, haddana isku soo dhawaasho ay maaragtay jaynuhu hogaaminayeen ayaa maaragtay waqti aan saa usii fogeyn kasoo bilowday. Iyaga iyo ajandahoodii iyo aragtidii xiriirku waxaan moodaa inuusan maaragtay dhib badan iyo dhaawac badani gaari doonin, balse hadda inta aan ognahay waa uun arrimada tacsiyada iyo in maaragtay loo tacseeyo ayaa hadda uun ku kooban tahay. Wixii tallaabo ee xiga ama saameyn ay keeni karto ama maaragtay kalena waa uun gadaal baan ku ogaan doonaa, inkastoo sida aynu sheegnayba aysan u muuqanin in ajendaha iyo istaraatiijiyada ay ku socoto Iran in aysan qof dhintay oo weliba madaxweynaha in aysan wax weyn oo isbedeli aysan ku xirnay.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khaliif Cismaan oo ka faalooda arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe. Waxa uu warramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Magaalada Muqdisho ayaa korortay kadib markii mas-uuliyiinta Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in la sameeyey saddex degmo oo cusub oo ka mid noqonaya degmooyinka magaalada caasimada ah, kuwaas oo kala ah Garasbaaley, Gubadley iyo Daarusalaam. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dekareeto uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu ballaariyey degmooyinka maamulka gobolka Banaadir, waxaana lagu biiriyey saddex degmo oo cusub, kuwaas oo kala ah Garasbaaley, Gubadley iyo Daarusalaam, taas oo tirada guud ee degmooyinka gobolka Banaadir ka dhigaysa 20 degmo. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa dekareetada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ka hor akhriyay xaflad lagu soo dhaweynayay degmooyinkaasi cusub.
Laga bilaabo markuu madaxweynaha saxiixo xeerkan, waxaa deegaanada kala ah Gubadley, Daarusalaam iyo Garasbaaley laga dhigay degmooyin. Qodobka labaad waxa uu xeerkan dhaqangelayaa markuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya saxiixo, waana uu saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Doktor Xasan Sheekh Maxamuud.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Sulub Axmed Firin oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in degmooyinka cusubi ay yeeshaan saldhigyo iyo rugo ay ka howlgalaan booliska Soomaaliya.
Degmo waynu ku qaadanay intii ka bilownayd hore u bilowdeen caawa degmaynu ku qaadanay, laakiin waxaan rabaa degmooyinka dhashay iyo maamulka madaxda ka iyo maamulka gobolka Banaadir inaan u sheego si baahdi cadaaladda iyo ciidankii booliisku ay u tagaan oo ay uga howlgalaan. Waxaa loo baahan yahay in la helo xarumihii ay ku shaqayn lahaayeen. Haddaan la helin xarumahaas, waxbaa weli qabya inaga noqonaya degmanimadeenni.
ugu dambeyntii guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa u mahad celiyey madaxweynaha Soomaaliya oo uu sheegay inuu ka aqbalay soo jeedinta in degmooyinkan lagu soo biiriyo maamulka gobolka Banaadir.
Waxaa aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa hortiina madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo runtii markaan u geynay barnaamijkaas asiga ah isla markiibana aqbalay asiga iyo ra-iisul wasaarihiisa. Waxaan leenahay iyo ku-xigeenadiisa, ku-xigeenka ra-iisaraha iyo kulli mas-uuliyiinta xukuumaddaba waxaan leenahay waa mahadsantihiin madaxweynaha Doktor Xasan Sheekh injaasaadkiisa ama waxqabadkiisa muddadii koobneed ee 2 sano uu joogay ayay qayb ka tahay deegaanadii muddada badan soo jiitamaya caawa inay degmooyin noqdaan oo loogu duraanta caawa halkaani ayagoo degmooyin ah. Guusha uu gaaray kamid tahay way qalin jabiyeen, xafladdii qalin jabinta waa loo sameeyey. Inta dhimanna haddii ilaah iraado waxaan si weynaa goobahooda ayaan isugu tagi doonaa. Waxaa laakiin waajib ka fuurayaa haddaase la deegaan aad isleeyahay deegaan caawa ka dhimeeda degmaa tahay wixii degmo laga rabaa hadday aaleeda saldhig, hadday aaleeda amni, hadday aaleeda garsoor, hadday aaleeda canshuur.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A Muqdisho.
Aad baad umahadsan tahay Qoyste. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa heestan dabacsan. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaan adla socotaa intibintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ha idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada idinku soo maqanna ay ku jiraan warar iyo warbixinno ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban oo aan idin dulmaro. Hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa xaqiijiyey in madaxweyne ku-xigeenka dalka Maxamed Mukhbir uu noqonayo madaxweyne ku meel gaar ah kadib markii madaxweyne Ibrahim Raisi uu ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca. Khamenei ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay 5 maalmood oo baroordiiqa. Iiraan ayaa waxa ay hadda haysataa ugu yaraan waa ugu badnaan 10 maalmood oo ay tahay in lagu qabto doorasho madaxweyne si loo soo doorto madaxweynihii bedeli lahaa Raisi. Mukhbir si la mid ah Raisi waxaa loo arkaa in uu u dhow yahay Khamenei, kaas oo leh go-aanka ugu dambeeya ee dhammaan arrimaha qaranka. Mukhbir ayaa waxa uu noqday madaxweyne ku-xigeenka koowaad sanadkii 2022 markii Raisi loo doortay madaxweynaha dalkaasi Iiraan. Qareennada aasaasaha WikiLeaks Julian Assange ayaa sheegay in Mareykanku uu bixiyey damaanad sida hadalka loo dhigay aan ku filayn oo ah inuu heli doono ilaalinta saxaafadda xorta ah haddii loo gacangeliyo Mareykanka si uu wajaho eedeymo basaasnimo ah. Dhegeysiga isniintan waxa uu horseedi karaa in Assange loo dhiibo amaba la siiyo racfaan kale, waxaana ay ku xiraan doontaa inta ay la eg tahay culayska garsoorayaasha ay siinayaan damaanadda saraakiisha Mareykanka ay bixiyeen in xuquuqda Assange aan lagu tuman doonin haddii maxkamad ay ku sii socoto. Mas-uuliyiinta dalka Afghanistanna waxa maanta Isniin ay sheegeen in ugu yaraan 1 qof uu ku dhintay, 3 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada koonfurta ku taalla ee Qandahaar oo ah xarunta siyaasadda ee taliska mayalka adag ee Taalibaan. Qaraxan ayaa waxaa lagu soo xiray gaari gacan marayay wada aada caasimadda dalka ee Kaabul, waxaana dadka dhintay ay ahaayeen dad rayid ah sida lagu sheegay war ka soo baxay booliska Qandahaar. Waxaa intaasi ku dareen inuu socdo baaritaan la xiriira weerarkaasi si gacanta loogu soo dhigo cadaaladana loo horkeeno kuwii ka dambeeyey qaraxaasi dhimashada geystay. mar kale galab wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. Iyadoo ruushku uu weerar kulul ku hayo waqooyiga ukraine, ayaa tartanka madaxtinimo ee u dhexeeya madaxweyne Biden iyo madaxweynihii hore Donald Trump hadda culayska lagu saarayaa arrin kale oo la xiriirta siyaasadda arrimaha dibadda, taasoo ah dagaalka ka socda Gaza. Wariyaha v o e da ee kongareska Mareykanka Catherine Gibson ayaa waxa uu ay ku soo warramaysaa in Mareykanka ay ku adkaan doonto in arrinta ukraine uu sidii la doonayey u maamulo. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixinta noo haya.
Dowladda Mareykanka ayaa dalka ukraine ugu deeqday lacag ka badan $50 bilyan, taas oo bishii hore ogolaaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kaasoo muddo badan ku doodayey in taageerada ukraine la siiyo ay xudun u tahay amniga qaranka ee Mareykanka.
The United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk.
Haddii Maraykanku hadda iska tago, Ukrain khatar bay gelaysaa, Yurub khatar bay gelaysaa, dunida xorta ahina khatar bay gelaysaa. Waxay geesinimo gelinaysaa kuwa doonaya inay dhibaato noo geystaan. Fariinteeda ku socota madaxweyne Vladimir Putin, kaasoo aan muddo badan aqaanay, waa fariin fudud, sidaasi kuma tegayno, ayuu yidhi. Hase yeeshee, dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in siyaasadda arrimaha dibaddu ay kaalin yar ku leedahay doorashooyinka madaxtinimo. Waa kan James Turber oo baraka jaamacadda American.
The issue of Ukraine barely registers in the polls, and the issue of foreign policy less than 5%.
Arrinta Ukraine kaalin yar bay ku leedahay doorashooyinka. Arrinta siyaasadda arrimaha dibaddana dadka yar 500 kiiba ayaa u arka arrin muhiima. Siyaasad arrimo dibadeed si guud micnaheedu waxa weeye xiriirkan la leenahay Shiinaha, xisbiga shuuciga Shiinaha, waxaase sidoo kale ku jira arrimaha Ukraine iyo Gaza, ayuu yidhi. Donald Trump oo loo badinayo inuu yahay qofka xisbiga jamhuuriga u matali doona doorashada madaxtinimo ayaa ku doodaya in Maraykanku uu gargaar badan diray. Horaantii sanadkan ayuu Trump sheegay inaanu ilaalin doonin heshiiska gaashaanbuurta NATO haddii uu Ruushku dal ururkaasi ka tirsan weeraro. Idinma ilaalinayno, run ahaan waxaanba ku dhiirigelin doonaa in wixii ay doonayaan aydinku sameeyaan, ayuu yidhi. Fariintani waxay micno u samaynaysaa codbixiyaasha ka walaacsan faragelinta Maraykanka ee dalalka dibadda. Waatan Barbara Perry oo ka tirsan jaamacadda Virginia Miller Center.
The 20 years of the war on terror and the so-called endless wars probably converted more Americans to isolation.
20 sano oo lagu jiray dagaalka la dirirka argagixisada iyo dagaalada loogu yeero kuwa aan dhammaadka lahayn ayaa dad badan oo Maraykanka ka dhigay kuwa daneeya arrimaha Maraykanka oo keliya. Waana sababta Donald Trump ugu guuleystay sanadkii 2016. Waana sababta uu u helay inuu noqdo inuu ku soo baxo inuu jamhuuriyiinta matalo sanadka 2024, ayay tiri. In laga soo horjeesto taageerada dhaqaale ee Ukraine ayaa qaar ka tirsan jamhuuriyiinta meel adag dhigtay. Waa marka laga hadlayo doorashada sanadkan. Hase yeeshee, bilaa ay dib u dhigayeen guddoomiyaha aqalka wakiilada Mike Johnson oo jamhuuriya, Trumpna aad u taageersan ayaa si guule ugu codeeyey taageeradii dhaqaale ee Ukraine la siinayey.
I would rather send bullets to Ukraine than American boys.
Waxa ii haboon inaan rasaas u diro Ukraine intii aan wiilal Mareykana u diri lahaa, ayuu yidhi. Xilli ay jiraan dibadbaxyo ka socda jaamacadaha Mareykanka oo Gaza lagu taageerayo, ayaa dadka wax falanqeeya ay sheegayaan inay taasi keeni doonto dood la xiriirta siyaasadda arrimaha dibadda. Waatan mar kale Barbara Perry.
I do know a number of young voters in this country who think carefully about
waxaan garanayaa dhowr codbixiye oo da'yar oo aad uga fikiraya amaahda waxbarasho ee sugaysa. Maxaynu balaayiin iyo balaayiin dollar ugu direynaa hub la siiyo Ukraine iyo hub la siiyo Israa'iil? Maxaynu lacagtaas gudaha ugu isticmaali weynay oo dadka gudaha aan wax ugu qaban weynay, ayay tiri.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Saynab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. shirkii golaha wadatashiga qaran ee jimcihii lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray warmurtiyeedkaasi oo ku dhiirageliyay baarlamaanka dalka in ay dardar geliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka. Shirkan iyo kuwii ka horeeyay waxaa ka maqnaa maamulka Puntland. Haddaba qodobada ka soo baxay shirkan ma dhaqangeli karaan iyadoo weli Puntland ay ka maqan tahay? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya xildhibaan wasiir ku xigeen hore Xareed Xasan Cali iyo abukaate Xasan Asmara oo sharciga bartay. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Xareed.
Saynub, su-aashaas aadna weydiisay waa maya Puntland oo maqan oo ka maqan dastuurkii iyo cutubyadii la bedelay kuwii hore iyo kuwa dambe la leeyahay hal meel mariyo wax ka shaqeynaya ma jiraan. Dastuurkuna waa heshiis bulsho weeye, waana wax heshiis lagu yahay weeye, wax qof iyo qayb iyo qolo gaara ay leedahayna ma ahan, waana wax ummadda lagu dhaqayo weeye Soomaaliyeed. Marka wax ummadda Soomaaliyeed lagu dhaqayo in qayb yar inta meel fariisato tiraahdo annaga iska qorqoranayna, qof waliba waa garan karaa inaysan shaqeynayna arrinkaasu, wax shaqeynayana aysan ahayn. Marka taas in hadda waqti la isaga qaado anigu maba qababa. Laftigoodu way ogyihiin inaysan waxaanu shaqeynayna qolada meesha fadhiday ama madaxweynaha noqotaa ama ra-iisul wasaaraha ama madaxweynayaasha maamul goboleedyada, sababtoo ah wixii horo la ansixiyey xataa waxaa ku yaalay qodobada qaar in ay yihiin laga bilaabo markii baarlamaanku ansixiyey hogaamiyaal inay yihiin. Haddana dowladdii madaxtooyadu waxay soo qortay madaxweynayaasha maamul goboleedyada way soo qortay ayaga laftigoodii baan ku qanacsanayn wixii iyagu ay ansixiyeen, oo sidaas xataa laftigooda aysan ugu qanacsanayn. Marka waa waqti dhumis weeye, ummaddana waqtiga laga dhuminayaa wax shaqeynayana maahan. Puntland iska daaya maamulka ugu yar maamulada Soomaaliya haddaysan qayb ka ahayn qodobada dastuurka laga bedelay iyo cutubyada la bedelay iyo kuwa soo socda, intaba wax shaqeynaya maahan.
Abukaate Xasan Asmara ee qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran dhowaan iyo kuwii ka horeeyayba iyadoo Puntland ay maqan tahay ma la dhaqangelin karaa?
Qodobadii ka soo baxay maalinkii dhowaa shirkii wadatashiga waa sax, waa dhaqangelaya, Puntlandna kama maqna. Dadka waxaan u saxayaa inaan Puntland ka maqneyn goobta. Dadkii sharciiga soo shaqeynayaga waaye waa ugu jiraan, hadday labada aqalba tahay dadkii fulinayay bay ku jiraan Puntland. Marka Puntland wax aqal Puntland ka maqan meesha ma jirto. Marka ummadda Soomaaliyeed waa inay saa ogtahay meesha waxaa la geeyay xubna aqalka saraha maamulkii matalayeen, waxaa la geeyay aqalka hoose shacabkii matalayeen, xukuumadday ku jiraan ogolii fulinta.
Haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan Xareed, waad dhageysanaysaa Abukaate Asmara waxa uu ku doodayaa in qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran Muqdisho ay dhaqangelayaan marba haddii Puntland ay dowladda federaalka ku matalaan xubnihii aqalka sare iyo kuwii golaha shacabka. Adigana waxaad qabtaa in iyadoo Puntland ay maqan tahay inaanay dhaqangelinin qodobadaasi, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Asmara?
Question kuma ahan, su-aashuna ma ahan baarlamaan Puntland matalaa ma joogaan xamar, waa joogaan. Baarlamaan baa jooga, labada golaa jooga, golaha baarlamaanka, golaha aqalka hoose iyo aqalka sare waxaa jooga, golaha wasiir waa ugu jiraan. Laakiin waxaa la rabaa inay ayaga laftigoodu meesha inta xamar fariistaan yiraahdaan annagaa Puntland matala kuma fila, mana ahan jawaabteedii saxda. Waa inay tagaan, haddii ayagu matalaan maxay uga warwareegayaan xaqiiqda dhabta baarlamaanka Puntland matalaya iyo golaha wasiirada matalaya? Waa inay xaqiiqda wajahaan oo tagaan, oo wixii tabashaa oo jira iyo consignka waa inay iyagu xalliyaan. Haddaysan xallin karinna waa iyagu xallin waayaan madaxda ka sarreysa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa inay xalliyaan. Haddaan intaa midna la helin waxba kama jiraan weeye.
Ayaa Abukaate Asmara, waad dhageysanaysaa xildhibaan Xareed waxa uu leeyahay sida Asmara uu arrinta kaga hadlay, xaqiiqda waa ay ka fog tahay oo waxaa loo baahan yahay in xal loo raadiyo tabashooyinka jira si hore loogu socdo. Adiga taama ku muuqataa in loo baahan yahay in arrinta taagan khilaafkeeda xal loo helo?
Puntland hadday wax tabanayso miiska wada hadalka inay fadhiistaan bay ahayd oo yimaadaan meesha ummada Soomaaliyeed ku wada hadlayso maaha in la yiraahdo kalsoonidi baan kala noqonay anoo xildhiba muxuu ahaa xukuumad ay Puntland siisay maahayn xasaanad siisay marka la leeyahay kalsoonidi baan kala noqonay meesha xukuumadu ma fadhiyeen waxa fadhiyay madaxdi qaranka fadhiday marka Puntland haday tabid ama wada hadal qabaan miiska wada hadalka soo fadhiistaan oo ha sheegan waxaan diidanahay weli mayna diin weli shacabka reer Puntland dadka hadda madaxda u ah umayna sheegin xaqiiqada dhabta ah oo ah inay Puntland wax ka maqan tahay marka shacabka madaxda Puntland ha u sheegan waxyaalaha ay Puntland tabanayso ha u sheegto kabacdi ba wixii laga aanba qaadi kara ama laga xallin kara ise maaha Puntland meesha ka qayb gali mayso Puntland waa fadhida wayna sii fadhiyi doontaa intay dowlad Soomaaliyeed jirto qodobadaasina sideeda u dhaqan galayaan
waxaan hadalka siinayaa xildhibaan xareed
waayahay aday gabagabaday tahay marka insha allahu waa soo gabagabaynaynaa horta Puntland waa maamul jiro weeye oo taasu hadal mal oo asmara sheegay waana aasaaskii dowladnimada Soomaaliya oo taa hadda wax lagu celcelinaya ma ahan maamulkii marka aasaaskii dowladnimadii Soomaaliyeed ahaa baa laga dulboodayay oo wax kala la sameynayaa horta wax shaqeynayana ma ahan wax suurtoobayana ma ahan maamulka hadda jira oo dib loo doortay oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenkii Lugatoor iyo baarlamaankoodii golahooda wasiirada oo iswata oo hadda dib loo doortay waa horta Puntland matala horta taas qabso marka ayagaa lagala dhiilgareynayaa ayagaa lagala heshiinayaa masiirka iyo Puntland meeshii aaday Saciid Cabdullaahi Deni baa dib loo doortay asagaa marka hadday wax qaldan yihiin iyo hadday wax saxsan yihiin iyo meesha la aadayo asagaa jahaynaya reer Puntland asagaa u jahaynaya marka annagu xildhibaan xamar jooga xasaanadiisana kuma haysano labana hayso laakiin waxaad ogaataa madaxweynihii mar labaad dib loo doortay oo Puntland mar labaad dib u dooratay hoggaamintiisa ninkaa weeye ninka lagala dhiilgareynaya Puntland arrimaheeda waxaan rabaa inaan taa cadeeyo waxaan ugu celinaya mar labaad marka haddii dad kale ay jiraan siyaasiyiin oo yacni ayagu wax tabanayaan xataa xaq bay u leeyihiin in la qalciyo waayo waa dastuurkoodii weyn
haye asmara adigoo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda maxaad xalka u aragtaa si meesha looga saaro khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka u dhaxeeya horeyna loogu dhaqaaqo
halka waxaan u arkaa cidii wax tabanaysa haday tahay madaxda Puntland iyo haday tahay ummada Soomaaliyeed inay miiska wada hadalka timaadaan qodobadii labada qodob ee kasoo baxay shirkii wada tashiga qaran kaasina inuu hore u sii socdo aan wax caqabada la gelinin inkastoo aan wax caqabada laba gelin karin oo aqlabiyadba wax lagu maamulaa wadan aqlabiyadiina way fadhiyeen meesha qof maqan dee wax uu dee kulli ra'yi waa lahaa laakiin haddeer wax ma taqaanaa caqabado ka iman karta ma jirto hadday intii kala sasraacdeen afartii maamul goboleeda kale iyo madaxweynihii bay fadhiyeen taasina saas u dhaqan kanaysaa ciddii ka maqnayna waxaa leenahay ummada Soomaaliyeed dhinaca ka soo raac hada wabillahi tawfiiq
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan xareed Xasan Cali oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo abukaate Xasan Asmara oo sharciga bartay inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Saynab xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ayay idinkaga imaaneysay oo Saynab kusoo diyaarisay isla magaalada Muqdisho waxaa xubintii ciyaaraha toddobaadka kusoo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanto cana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee v o a oo toddobaadkiiba hal jeer aad ka dhegaysataan idaacadda v o a alaba barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saarnaa dhammaan kulamadii ka dhacay toddobaadkan horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga seriada talyaaniga liligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka waxaana alaba barnaamijka la faaqida dad aqoon duruqsan u leh arrimaha ciyaaraha waxaana barnaamijka maanta marti igu ah oo ila falanqeynaya dalmar cabdulqaadir jimcaale oo ka mid a wariyaasha waxa qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho foos cusmaan aweys foos manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee man united iyo maxamed yuusuf bidaaye oo ka mid ah wariyaasha waxa qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay maxamed yuusuf bidaaye oo aan wax ka weydiiyey ku guuleysigii horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta ee city iyo waxyaabihi laga yiri
mahad waa mahadsan tahay waan ku dhawaaya barnaamijka ciyaaraha ee v o a da runtii waxay ka dhigan tahay in city ay ku guuleysato horyaalka dalka ingiriiska inay sameeyeen taariikh aan marna lagu fakerin in horyaalka ingiriiska ay ka dhici karto waxay ku guuleysteen koobkoodii afraad ama horyaalkii afraad oo xiriir ah oo aanay weligeedi koox horyaalka ingiriis in england ka dhisaysan sameynin sidoo kale waxaa meesha ku jira oo dadka badankooda aysan la socon in kooxda man city ay sameysay guardiola sideedii sano ugu dambeeyey in lix ka mid a ay koob ka qaadeen horyaalka dalka ingiriiska inkastoo inta ugu badan ay ka qaadeen kooxda kubadda cagta liverpool oo tartan kula jirtay marka caawa waxay sameeyeen taariikh aan qofna marna laabi doonin sportive alqe waxay leeyihiin cidna ma filayn in taariikhda kubadda cagta manchester united ee dhigtay horyaalka dalka ingiriiska oo ahayd in saddex sano oo xiriir ah in koox ay qaado laguma fikirin in badan marka guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta man city inta ugu badan waxaa la siinayaa jose guardiola city bilowga ciyaarta 18 daqiiqa ugu horeeya 20 daqiiqa ugu horeeya laba gool ayay lahaayeen laakiin waxaa city ka nixiyey maxamed kudus oo gool ka dhaliyay daqiiqadii 42 ciyaarta mar loo socday qaybtii ay dhamaanaysay qaybta kooxda ciyaarta laakiin ugu dambeyn daqiiqadii 59aad gool uu caabiyey bernard silva ayaa waxaa dhalshay ninka la yiraahdo rodri taasoo keentay marka in qof walbo kubadda cagta xiiseeyo dunida meel walbo meesha roba ka joogo ciyaarta daawanayay inuu xaqiiqsaday in kooxda kubadda cagta man city koobkii sidaa ugu guuleystay taariikh cusubna ay dhigtay inkastoo aniga fomi waxaan la rabay arsenal maahay taageer arsenal laakiin waxaa ahay taageer kooxda kubadda cagta manchester united marna ma rabin caaba in taariikh nooca ay city sameyso haddana wixii way dhaceen wax qoran ayay ahaayeen marka waxaa qasab igu ah in kooxda kubadda cagta man city aan dhaho hambalyo city
dhamaadsan tahay biday waxaan siinayaa fos manchester arsenal iyo arteta waxaa laga yiri maadaama ay ahaayeen kooxda keliya ee la loolameysay kooxda city oo dhibco yarna looga qaaday horyaalka ingiriiska arsenal iyo arteta macalinkooda maxaa dhihi karnaa
aada u mahadsan tahay walaalkee arsenal iyo arteta sanadkan markaa xifaashan iyo hadal aan meel iska dhigo arteta iyo wiilashiisa ammaan ayay mudnaayeen koob ayay u qalmaan sanadaha soo socdo guardiola dadka naga dhicin doona arsenal waay haddaan ku leeyahay guardiola sanadaha soo socda premier league ninka ku cariirin doono mise ka qaadi doono waad ninka arteta waay arteta tiim adagoo soo dhistay tiim awood badan oo soo dhistay tiimkan oo soo dhistana tiim sanadaha soo socda adduunka gilgeli doonta waay arteta labada sano oo soo tartamay laba sano oo waaye aragnimo iyo aragti oo ka qaati waayo sanadka soo socda ma yeeli doono arteta haddee manchester united iyo chelsea iyo liverpool aysan ku soo kicin arteta ninka keliya ee guardiola la tartami doono sanadka dambo ilaan kloba meesha ka baxay arteta waayo marka arteta waa ammaano yahay sanadkaana woo soo dagaalamay difaac adagoo soo dhistay tiim weerar oo keensaday tiim meel walba ka dhisan ayuu keensaday marka hambalyaa leeyahay taageerayaasha arsenal waa ammaanantaha arsenal iyo arteta
waa mahadsantiin gabagabada barnaamijka aynaanu joognaa guud ahaan horyaalka ingiriiska maxaa laga diiwaan geliyey oo ugu xiiso badnaa intii uu socday muddadii sanadka ahayd
marka aan ka hadalno horyaalka england premier leaga waxyaabaha laga diiwaangeliyey run ahaantii waxyaabo cajiiba weeye oo waxaad arkaysaa kooxo la filayay inay meelo fiican gaari karaan inay horyaalkii ka hareen sidoo kale waxaad arkaysaa in kooxda kubadda cagta ee chelsea iyo tottenham ay soo tiigsadeen inay ka qayb galaan horyaalka labaad ee yurub kooxda kubadda cagta ee aston villana waxay soo aaday jambiyoonka waxaa la oran karaa macalin kolob oo ka mid ahaa tartamayaasha horyaalkana in sanadkan kaalinta saddexaad uu kaga dhammaysanayo sanadkiisii labaad kooxda kubadda cagta ee liverpool oo hadda soo qaadatay macalin cusub waxyaabaha marka xilli ciyaareedka hadda dhammaaday ee 2023-2024 laga diiwaan geliyey runahaanti waxaa ka mid ah kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa abid taariikhdeedii ugu xumeed gashay iyadoo oo goolashii ugu badnaa laga dhaliyay iyadoo sidoo kale qaadatay taariikh aan qurux badnayn oo ah in ay kooxda kubada cagta ee Manchester United ay noqotay markii ugu horeysay inay qaadato horyaalka saddexaad ee Conference League. Waxaad xasuusataa Manchester inta aysan qaadan guuldarooyin xiriir ah kooxda kubada cagta ee Chelsea oo kaalintii lixaad ku dhameysatay waa ay ka sareysay, laakiin hadda Chelsea oo afar kulan oo xiriir soo badisay waxa ay soo gaartay kaalinta shanaad, kaalinta lixaad iyadoo ku sigatay inay afaraad u gudubto haddii Tottenham ay guuldaro la kulmi lahayd. Marka waxaa la oran karaa waxyaabo waaweyn ayaa laga diiwaangeliyey kooxda kubada cagta ee Manchester City-na horyaalkeedii afaraad ayaa loo caleema saaray iyadoo oo taariikh lama ilaawaan ah uu dhigay macalin Pep Guardiola iyo kooxdiisa, kuwaasi oo tartankan markii la bilaabay 1902 ilaa iyo hadda xaaladdu ay u tahay kuwa u wanaagsan. Muddadii uu joogayna wuxuu ku guuleystay 7 horyaal, kuwaas oo mid 3 ka mid ah ay xiriir yihiin, haddana 4 uuba ka dhigayba. Marka waxaa la oran karaa kooxda kubada cagta ee Manchester City wari waa koox taagan, waa koox nool. Kooxu haddii ay sida Manchester oo kale isku dhisaan, waxaan oran karaa waa ay dagaalami karaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha Toddobaadka V O A. Inta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban, waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahad cali xadir iyo xubintii Ciyaaraha Toddobaadka ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa dhinacii heesaha.
Hey, I'm a
codkaasi sahre abuukar cabdi sahre dawo ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysay magaalada washington. waxaa idaacadda idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aleyd, waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.